impresionantes. Bukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah taala kita akan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya, kesabaran kepada kita semuanya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sebuah pembahasan yang sangat penting, yaitu berkisar tentang tazkiyatun nufus. Di mana tazkiyatun nufus adalah salah satu tugas dari tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu risalah dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tilawatu ayatillah dan untuk tazkiyatu nufusi al-ibad, untuk membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan, mentarbiyah mereka, dan yang kedua adalah untuk mentazkiyah hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, والذي بعث في الأميين رسولا أن يعبدوا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul dari kalangan ummiyin, dari kalangan orang-orang yang ummiyin. Yatlu alaihim ayatihi, di mana tugas rasul tersebut adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ini yang pertama. Maka tugas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah tilawatu ayatillah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Alkitab, dan mengajarkan as-sunnah kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yuzakkihim, mentazkiyah mereka dengan Alkitab dan sunnah yang diajarkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua di antara tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tarbiyah dan at-tazkiyah. Dua perkara yang tidak mungkin dipisahkan. Kemudian betapa pentingnya tazkiyah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di dalam sebuah surat pentingnya tazkiyatun nufus setelah 11 macam sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konteks semacam ini tidak didapatkan kecuali untuk tazkiyatun nufus. Dalam surat Asy-Syams, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 11 dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, setelah bersumpah dengan 11 makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan tentang betapa pentingnya orang yang mensucikan dirinya, yang mensucikan jiwanya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh benar-benar beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Tentunya sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah setelah 11 macam atau 11 kali bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah yang idham, dengan makhluk-makhluk Allah yang sangat besar-besar, sama langit, kemudian waktu duha, bulan, kemudian waktu siang, kemudian waktu lain, waktu malam, ya, apa yang pertama matahari, ya, matahari, waktu duhanya, kemudian bulan, kemudian waktu siang, kemudian waktu malam, kemudian langit dan segala macam yang apa yang ada dalam isinya, kemudian bumi dan juga hamparannya atau proses penghamparannya, kemudian jiwa dan juga kesempurnaannya. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tazkiyatu an-nufus. Ini luar biasa. Luar biasa. Kemudian pada kesempatan yang lalu kita juga telah mempelajari tentang al-ikhlas. Ya, mulai dari definisi al-ikhlas, dan itu yang baru kita baca, ya, tentang definisi ikhlas. Kita telah mengambil beberapa definisi dari keikhlasan. Yaitu di antara definisi adalah huwa al-ikhlas, di antara definisi dari al-ikhlas adalah huwa tajridu qasdit taqarrubi ilallahi azza wa jalla an jami'i syawa'ibi. Ya, memurnikan tujuan ketika bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam perkara yang mengotorinya. Segala perkara, segala bentuk ibadah yang kita kerjakan, hendaklah kita bersihkan dari tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari tujuan-tujuan dunia. Ini hendaklah kita bersihkan berupa jabatan, pangkat, pujian, harta, kekayaan, kedudukan, kehormatan dan yang lain-lain. Maka ini harus kita murnikan. Kemudian di antara definisi yang lain adalah ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'at. Hampir sama. Ini mengesahkan Allah, memurnikan tujuan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beramal ketaatan, dalam mengerjakan segala macam bentuk ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah definisi yang ketiga, huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadari ilal khaliqi. Lupa
lalai dan cueknya kita kepada apa komentar dan pandangan orang, karena kita betul-betul konsentrasi ya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah orang itu mau memuji, ya silahkan, nggak peduli, tidak akan menambah kekhusyuan kita. Entah orang itu mau mencela, juga tidak akan menambah dan mengurangi kekhusyuan kita. Yang kita cari semata-mata adalah ridho Allah. Ridho yang bermanfaat adalah ridho Allah, dan celaan yang bermanfaat adalah celaan yang berbahaya adalah celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho manusia la yughni wa la yusminu, la yusminu wa la yughni min ju. Ridho dari manusia itu tidak menimbulkan apa? Tidak memberikan manfaat sama sekali. Demikian juga celaan dari manusia, kalau kita berada di atas kebenaran, maka tidak akan memadharati kita sama sekali. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Satu hal yang penting yang perlu kita sisipkan dalam hal ini, ya, keikhlasan itu harus ada pada setiap amal. Dan di antara amalan yang paling besar, adalah apa yang sedang kita jalani sekarang ini, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu adalah ibadah yang luar biasa besarnya. Bahkan thalabul ilmi itu adalah fondasi dari segala macam bentuk peribadatan. Karena ilmu adalah fondasi semua amalan, maka thalabul ilmi adalah fondasi dari segala macam amalan. Maka kita ini di sini, kedatangan kita, ya, tujuan kita adalah mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah ibadah, maka ingat, tidak ada tujuan selain wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin kita dikatakan supaya, oh mas itu sekarang ikut ma'had, insyaallah sudah lama saya naksir dia, ya kan? Ya, kalau dia belum ikut ma'had, saya enggak mau. Ukhti, ya kan? Masa dapat ikhwan enggak di ma'had? Nah, misalnya begitu. Atau Anda ikut ma'had supaya nanti pulang, masya Allah sekarang itu walaupun dia sibuk, ya sekarang ini rajin ngaji, subhanallah. Dan yang lain-lain, gharat-gharat. Betapa banyak gharat yang terkadang merusak tujuan kita. Ingat ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, thalabul ilmu, thalabul ilmi, selain dia itu adalah ibadah, dia itu adalah kebutuhan kita. Makanya nanti berguru kita pernah dengan beberapa teman di beberapa kesempatan, kita terkadang kalau ngaji pertama kali itu masya Allah meludak, ya kan, meludak sak truk, ya, sampai ustadznya merasa kesenangan karena seakan-akan dai dua truk gitu, ya, yang datang dua truk tapi pulang-pulang bawa beca, ya, kenapa? Pada meredeli satu persatu. Ini insya Allah kalau seseorang yang sudah mengikhlaskan niat, memang tujuannya adalah mencari ilmu. Selama yang dicari itu masih ada, maka dia terus. Kalau yang dicari keridoannya itu masih ada, enggak peduli, terus dia. Tapi kalau yang dicari keridoannya sudah tidak ada lagi, ya, di mana ini yang saya cari-cari? Wah, besok lagi sudah tidak datang. Ya, maka dari awal kita harus niatkan. Thalabul ilmi itu adalah ibadah, dan thalabul ilmi adalah kebutuhan hidup manusia. Ada tahu makan dan minum? Naam. Kita sangat butuh dengan yang namanya apa? Makan dan minum. Luar biasa. Ya, coba siapa di pagi hari ini yang belum mengecap seteguk air? Dan siapa di pagi ini yang belum mencicipi sepotong beras? Ya, sepotong saja. Kecuali orang yang berpuasa, ya kan? Makan terakhir adalah malam tadi. Seorang ulama diantaranya adalah Al-Imam Ahmad mengatakan bahwasanya an-nasu ilal ilmi ashaddu hajatan min at-ta'ami wa syarab, atau an-nasu ilal ilmi ahwaju minhu ila at-ta'ami wa syarab. Manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Subhanallah. Kebutuhan manusia kepada ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan dia kepada apa? Makanan dan minuman. Sekarang sudah tidak ada alasan lagi. Ulama kiai sekali berimam Ahmad, dia berkata begitu. Mau dibantah bagaimana? Ya. Kebutuhan kita kepada ilmu itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Bagaimana? Beliau melanjutkan, fa innan nasa yahtaju ila ta'ami wa syarabi fil yawmi marratan aw marratain. Manusia itu butuh makan dan minum sehari berapa kali? 3 kali. Imam Ahmad bilang sekali atau 2 kali saja. Anda berarti lebih dari Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad berapa? Sekali atau 2 kali saja. Fil yaumi marrah au marratain. Bukan berarti kalau lebih itu tidak boleh. Sebagian orang masya Allah, ya, menghadiri walimah 5 kali bisa. Ya, masya Allah. Memang luar biasa. Ya. Kalangan umahat lagi. Pernah cerita, ada cerita dari lisan umahat ke umahat, dari ibu-ibu ke ibu-ibu sampai ke sanad yang terdekat dengan saya, kan gitu kan. Katanya umahat itu ada yang di antara ibu-ibu itu ada kalau menghadiri acara pernikahan 5 hari saja itu bisa semuanya, masya Allah. Ya mirip dengan kita kan gitu. Nah, subhanallah. Manusia butuhnya kepada makanan dan minuman sehari cuma 2 atau sekali saja kata Imam Ahmad. Wa huwa yahtaju ila al-ilmi madada anfasihi. Subhanallah. Sedangkan kebutuhan dia kepada ilmu sepanjang jumlah nafasnya. Nah, ini. Ada yang kedokteran? Ada yang kedokteran di sini? Atau ada yang pak dokter? Semenit berapa kali manusia bernafas? Berapa liter satu hari? Berapa? 16 sampai 20 kali. 24 kali menghirup. Menghirup itu 16. Atau menghirup dan melepas. Yang dinamakan bernafas itu menghirup dan melepas. 16 sampai 24 kali. Betul gitu? Satu menit ya mas? Subhanallah. Tolong dihitung. Satu jamnya berapa? Ini gambarannya. Loh kok bisa begitu Ustaz? Naam. Di antara ilmu yang dibutuhkan adalah Anda ilmu dalam menjaga niat. Ya enggak? Namanya menjaga niat itu setiap saat terus itu. Setiap saat, setiap detik itu. Kalau sampai berubah saja, nilai ibadah kita akan berkurang. Sholat 5 menit, ikhlasnya 1 detik, enggak ikhlasnya sisanya. Repot. Ya, repot. Talabul ilmi, masya Allah, berangkatnya ikhlas, di tengah-tengah ikhlasnya hilang. Pulangnya melayang. Subhanallah. Ini repot yang semacam ini. Maka kebutuhan manusia kepada ilmu itu setiap saat. Madad anfasihi, hitungan nafasnya. Ini saya catat, ini faedah luar biasa ini. Satu menit berapa? 16 sampai 24 kali bernafas. Ini pertanyaan yang lama belum tak jawab, belum terjawabkan oleh saya. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Jadi begitu, ikhwan. Nah, orang yang kepada ilmu kebutuhannya seperti itu, ini butuhnya. Tapi terkadang kita tidak merasa butuh kepada ilmu. Ini yang disayangkan. Di antara kita merasa bahwasanya sudah banyak mengetahui sehingga tidak butuh lagi apa yang akan dia cari. Saya beri gambaran kepada antum bahwasanya apa yang kita ketahui jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang tidak kita ketahui. Ada seorang yang berkenan untuk maju dan berdiri dekat saya. Pas sekali, adik sini. Masya Allah, ini samping ini yang pakai topi maghribi. Iya, yeah, masya Allah. Sini dek. Sebentar. Ya, masya Allah. Barakallahu fiik. Dari mana, adik? Wih, Purworejo, masya Allah, datang sini Purworejo. Ya, tolong menghadap sana lurus ya, menghadap tembok sana. Ya, tolong adik ceritakan apa yang adik lihat. Sana. Ya, apa saja yang adik lihat?
Dinding.
Dinding, jangan lihat saya, lihat tembok. Ya, kalau lihat saya banyak yang dilihat nanti kan. Ya, apalagi?
Dinding.
Kipas. Kipas, terus?
Lantai.
Lantai.
Karpet.
Sajadah. Apalagi? Kaca,
ventilasi.
Ulangi. Dinding, karpet, sajadah,
kipas,
ventilasi.
Tulisan
apa ya? Enggak tahu saya. Ya. Itu yang gede-gede itu apa itu? Nah, obat ya, pewangi. Ayo, apa lagi? Mimbar. Sudah 8, coba balik mas, balik. Nah, sekarang lihat sana, itu yang tadi di belakang anda deh, yang tidak anda lihat, coba sebutkan satu persatu. Itu namanya mas siapa, yang ini mas siapa, yang ini mas siapa, yang ini mas siapa, yang ini mas siapa, itu mas siapa, itu mas siapa, banyak nggak deh? Nah, yang tidak dilihat lebih banyak daripada yang dilihat tadi, ya kan? Itulah manusia deh. Silakan duduk. Dia mengetahui sebuah ilmu, ya, sedikit, sisanya banyak sekali yang tidak dia ketahui. Makanya luar biasa. Orang yang belajar ilmu itu akan semakin merasa dirinya tidak tahu. Makanya sebagian ulama mengatakan, al-ilmu salah satu asbab. Al-ilmu salah satu asbar, ilmu itu ada salah satu asbar. Salah satu asbar. Apa salah satu asbar? Tiga jengkal. Shib ashman dakhala fi shibril awwal, barang siapa yang masuk di jengkal yang pertama, takabbara, maka dia akan apa? Sombong. Seakan-akan dia mengetahui semuanya. Subhanallah. Wa man dakhala fi shibri tsani, dan barang siapa yang masuk di jengkal yang kedua, tawadhu'a, baru dia mulai tunduk kepala. Orang Jawa mengatakan ya, seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk katanya. Betul begitu? Wa man dakhala fi shibri tsalitsi, dan barang siapa yang masuk ke jengkal yang ketiga, alima annahu lam ya'lam, mulailah dia sadar bahwasanya dia apa? Tidak mengetahui. Ketika menghadap ke depan, oh, seakan-akan dia tahu semuanya. Tapi ketika tengok kanan dan kiri, loh. Iya ya, banyak yang belum saya ketahui. Ketika dia sudah mulai nengok ke belakang, lebih banyak lagi yang belum saya ketahui. Begitu. Ini kebutuhan manusia kepada ilmu. Terkadang manusia itu enggak sadar begitu. Makanya yang mau ngaji itu jarang. Yang mau merutinkan itu jarang. Ini kebutuhan kepada ilmu. Yang membuktikan kita butuh kepada ilmu adalah doa Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengawali hari-harinya dengan sebuah doa yang sangat masyhur. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang engkau terima. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali doanya dengan apa? Ilmu yang bermanfaat. Tidak memulai dengan rizkinya dulu. Ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan kepada ilmu jauh lebih besar dibandingkan yang lainnya. Dan ilmu adalah yang mendasari segala langkah kita dalam kehidupan mencari rizki dan dalam beramal. Dengan ilmu nastati an nufarriq bainal halali wal haram wa nastati an nufarriq bainas salihi wat talihi minal amal. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara halal dan haram. Dan dengan ilmu pula kita bisa membedakan antara amal saleh dan amal toleh. Toleh itu adalah amal yang jahat. Subhanallah. Dan diantara yang menunjukkan kebutuhan ilmu, seseorang kepada ilmu, sampai-sampai tidak pernah di dalam Al-Quran, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk minta tambah, minta tambah, minta tambah, kecuali dalam masalah ilmu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan buatku ilmu. Itu satu-satunya permintaan minta tambah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja butuh ilmu, apalagi kita. Ya, yang jauh dari masa kenabian, nabi juga bukan, rasul juga bukan, kita ini manusia biasa. Fa nahnu bi asyaddi hajati ila ilm. Ini yang pertama, ilmu kebutuhan. Belum lagi ilmu itu ibadah. Ilmu itu ibadah. Maka tidak boleh ilmu ini kita peruntukkan untuk yang lainnya. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa li'aradin minad dunya lam yarih raihatal jannah. Ini kita dituntut keikhlasan. Barang siapa mencari sebuah ilmu yang seharusnya dicari dengan niatan mencari wajah Allah, yang seharusnya dicari dengan niatan mencari ridha Allah, yang seharusnya dicari dengan niatan mencari ganjaran kepada Allah, yang seharusnya dicari dengan niatan untuk mengamalkannya, mendapatkan pahala dari Allah, la yatlubuhu illa li'aradin min aradid dunya, kemudian dia ternyata kok mencarinya adalah untuk sebuah kepentingan diantara kepentingan-kepentingan dunia. Lam yarih raihatal jannah. Tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Ya. Ikut seminar supaya dapat apa? Piagam. Poinnya kan naik. Iya toh? Terus terang aja ini ya kan? Sebagian pegawai, ya, sebagian pegawai, ya, ada pengajian, pengajian tingkat internasional lagi, ya kan? Yang diundang adalah pembicara kelas dunia. Masya Allah, datang dia sampai di tempat seminar. Loh, Pak Ustadz Zaid, katanya pembicara tingkat dunia. Ini panitia bohong ini. Pulang dia. Setelah itu diterangkan oleh para pembawa acara, ini alhamdulillah kita sudah mengundang pembicara tingkat dunia yaitu Ustaz Zaid karena beliau bukan pembicara di dunia alam kubur. Baru sadar dia. Subhanallah, ya kan? Bicara tingkat dunia bukan pembicara tingkat alam kubur gitu. Enggak ada pembicara lagi di alam kubur. Subhanallah. Kalau niatannya seperti itu juga. Yang bicara mbok seni, yang dibicarakan ya itu-itu saja. Waktunya terlalu panjang, kemudian rutin, itu kan pekerjaan yang bikin suntuk. Kalau orang tidak ikhlas dalam mencari, itu beratnya luar biasa. Subhanallah. Saya baru kemarin main ke Semarang, ya, jalan ke Semarang. Di sana ada pondok, ya, kemudian di sana ada santri-santri kecil itu, ya, kelas 5 SD deh, kelas 5. SD, subhanallah, ini kelas 5 SD. Tapi kalau ngaji depan meja, kemudian dia nyatet apa yang dibicarakan ustaznya. Kelas 5 SD. Kalau dia lagi setoran hafalan, ngantuk. Ngantuk gitu kan. Subhanallah. Apa kalau ngantuk dia kerjakan? Dikomentari oleh ustaznya. Namanya Irsyad. Irsyad, kamu ngantuk ya? Enggak, ustaz, katanya. Enggak, ustaz, katanya. Dengan logatnya Sulawesi yang khas, mungkin kalau saya salah dan saya mohon maaf. Anda ustaz, katanya. Lah itu mata kamu kok merem begitu, katanya. Anda, saya enggak ngantuk, cuma mata saya lengket, katanya. Anak kecil seperti itu kita, jangan sampai kalah. Ya, jangan sampai kalah. Itu betul-betul luar biasa. Jadi subhanallah ikhwan. Ya, kalau niat kita tidak benar, itu pasti akan putus terputus di tengah tengah jalan. Tapi mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ikhlas, pentingnya dalam mencari ilmu, dan di antara adab kedua dalam mencari ilmu. Nah, ini mukadimah enggak masalah ya, mukadimahnya panjang sekali ya kan. Karena jamnya juga panjang ini sekarang. Tapi enggak terasa sudah hampir jam 9. Ikhwan, di antara adab kedua dalam mencari ilmu adalah sabar. Sabar. Walaupun adab yang pertama masih banyak sebetulnya yang harus dibicarakan, atau enggak masalah saya kembali ke adab yang pertama dulu. Di antara kelebihan atau tuntutan kita mencari ilmu, karena ilmu itu adalah perkara yang tidak ada tandingannya. Kebutuhan, kewajiban, dan perkara yang tidak ada tandingannya. Subhanallah. Antum cari segala macam perkara di dunia ini, tidak ada yang lebih berharga dibandingkan ilmu. Tidak ada. Makanya lagi-lagi Imam Ahmad mengatakan, lagi-lagi Imam Ahmad, ya, lagi-lagi Kiai Ahmad rahimahullahu ta'ala, subhanallah, apa kata beliau? Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Mencari ilmu itu tidak bisa ditandingi apapun. Luar biasa. Mutiara 1 kilogram Ustaz, lah. Emas 1 ton, enggak bisa. Karena ilmu itu yabqa. Ilmu itu akan kekal dan mengekalkan, sedangkan harta akan sirna dan memusnahkan. Ingat itu. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Tapi dengan syarat. Ilmu tidak akan bisa tertandingi apapun, akan tetapi dengan syarat. Apa? In shahhat niyatu. Kalau niatnya itu benar. Yaitu apa? Mencari ridho Allah. Itu. Ilmu itu akan menjadi satu barang yang sangat berharga, in shahhat niyatu. Kalau niatnya benar. Kaifa dzalik? Bagaimana hal itu wahai Imam Ahmad? Maka Imam Ahmad mengatakan, antanwiya bitalabihi, dia atau engkau meniatkan dalam mencari ilmu, antarfa'al jahla an nafsika. Engkau berniat dalam mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan dalam dirimu. Ini yang pertama. Tentunya setelah yang pertama tadi, yaitu niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, niat yang kedua adalah engkau berniat menghilangkan ketidaktahuan dalam diri kamu. Seperti yang kita praktekkan tadi, ternyata banyak sekali yang tidak kita ketahui. Kemudian kata Imam Ahmad yang selanjutnya, wa antan wiya raf'al jahli an ghairika. Nah ini. Ini yang terkadang luput dari para pencari ilmu. Apa? Dan engkau meniatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan. Kalau kita artikan kebodohan, terlalu kasar ya. Ini kalau menerjemahkan jangan pakai bodoh. Hadza rajulun jahil, ini adalah orang bodoh, itu hati-hati. Orang yang tidak tahu, walaupun jahil itu artinya apa? Ya, bodoh begitu ya. Tapi kurang tepat. Ini saya biasakan untuk mengatakan ketidaktahuan. Yang kedua adalah menghilangkan ketidaktahuan dari diri orang lain. Maka ikhwani rahimakumullah dan akhwat, kita datang ke sini supaya pahalanya lebih besar, caranya adalah menggabungkan tiga hal ini. Satu, niat untuk Allah, mencari ridho Allah. Dua, menghilangkan ketidaktahuan dalam diri kita. Dan yang ketiga apa? Bertekad, berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan pada diri orang lain. Nah ini yang kadang kita lupa. Kita belajar supaya tahu, tok begitu. Tapi tidak belajar untuk menjadikan orang lain juga tahu. Nah ini kata al-imam atau kata al-syeikh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin, beliau mengatakan, apabila seorang dalam mencari ilmu berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan pada dirinya, kemudian berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan pada orang lain, maka pahalanya lebih besar. Wa hadza la ya'dilu syai. Imam Ahmad mengatakan ini tidak tertandingi oleh apapun. Subhanallah. Saya mohon maaf. Saya sering memberikan contoh untuk memberikan semangat kepada para thalabul ilm. Untuk memberikan semangat kepada para thalabul ilm. Walaupun ini tidak bisa dipukul rata. Ini mohon maaf ya. Saya berikan contoh. Dek, Mas, Ikhwan, kita ini duduk di sini sekarang adalah dalam satu kondisi yang sangat-sangat berharga. Tidak setiap orang bisa menikmatinya, yaitu raudhatun min riyadi al-jannah. Ya, salah satu taman di antara taman-taman surga. Kemudian yang kita pelajari adalah perkara yang sangat-sangat berharga, yaitu perkara yang tidak bisa tertandingi oleh apapun. Bahkan dengan inilah kita diperintahkan untuk berbangga-bangga, yakni merasa senang. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul fa bi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah, kemudian dengan sebab karunia yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka hendaklah kalian itu bergembira. Bergembira. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ilmu Al-Qur'an, As-Sunnah itu jauh lebih baik. Fadl dan rahmah, sebagian ulama menafsirkan itu adalah Al-Qur'an. Pembicaraan kita tentang Al-Qur'an itu khairun, jauh lebih baik dibandingkan apa yang mereka kumpulkan sekarang ini. Ya, apa yang mereka kerjakan sekarang ini, min talabid dunya wa ma fiha, dari mencari dunia seisinya. Subhanallah, efek dari ilmu saja, satu efek kecil dari ilmu itu sudah khairun minad dunya wa fiha, apalagi kalau ilmu secara keseluruhan. Ini efek kecil, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan sebuah efek kecil dari ilmu. Efek ilmu itu apa sih? Amal, ya kan? Kalau orang sudah berilmu kan beramal, efek positif maksudnya, ya kan? Dampak positif dari ilmu adalah amal. Lihat hasil buah dari sebuah amalan kecil saja dari ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Raka'atul fajr khairun raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Anda kerjakan 2 rakaat salat sunnah fajar, 2 rakaat salat sunnah fajar, itu jauh lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Subhanallah. Dunia seisinya enggak ada apa-apanya dibandingkan apa? 2 rakaat salat sunnah fajar. Ini baru yakni durung ana sak kuku irenge ilmu. Belum ada sak kuku ireng, itu bahasa Indonesianya apa ya? Belum ada secuil pun dari ilmu, sedikit baru diamalkan sudah lebih baik daripada dunia seisinya. Maka kalau antum belajar ilmu sekian banyak, bayangkan betapa berapa kantong dunia yang masuk Anda. Ya, paham maksudnya. Ini khairun mimma yajma'un, lebih jauh lebih banyak daripada apa yang mereka kumpulkan. Itu baru salat sunnahnya loh, Mas. Bagaimana halnya dengan salat subuhnya? Tentunya lebih banyak. Subhanallah. Lagi ngumpulkan dunia seisinya sambil ngantuk juga bisa loh. Nah itu ya, mencari dunia yang lebih baik dari dunia seisinya sambil ngantuk, sambil duduk, sambil ngantuk, ngantuk-ngantuk, faham? Dapat dunia seisinya jauh lebih dari itu. Subhanallah. Ya ikhwan, kemudian saya katakan kepada mereka para thalabul ilm, Anda di sini walhamdulillah duduk sebentar diberi kefahaman tentang agama. Anda di sini mempelajari bahkan menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari hadis dan menghafalkannya. Coba Lihat, ini mohon maaf ya, mohon maaf, saya katakan tadi tidak bisa dipukul rata. Datangkan siswa dari sekolahan teladan, tidak bisa dipukul rata saya katakan ya kan. Dosen terbang dari universitas yang terkenal, siapa di antara mereka yang menghafal Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu binniyati dan seterusnya, kemudian bainama nahnu julusun dan seterusnya, kemudian siapa di antara mereka yang hafal juz amma saja, boro-boro juz amma al-kafirun saja kebolak-balik. Saya katakan ini adalah sebagai sampel ya. Banyak orang yang faham masalah dunia, masa sampai gelar tingkatan profesor, doktor ya, dan yang lainnya, tapi tidak faham dalam masalah ilmu agama. Kita duduk di sini jauh lebih baik apa yang kita kumpulkan, jauh lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh ahlu dunia. Ini bukan masalah sinis, sentimen, tidak, tapi ini bicara kenyataan. Wallahi kenyataan ini, apa yang dikumpulkan seorang talibul ilm itu adalah jauh lebih baik apa dari apa yang dikumpulkan oleh ahlu dunia. Akan tapi sekali lagi, bukan mengatakan bahwasanya berusaha mencari dunia sama sekali tidak boleh, tidak. Ada porsinya dalam menikmati dunia. Bahkan kaya pun boleh kan gitu. Kaya juga boleh, asal caranya juga benar. Taib ikhwan, ini yang pertama. Ya, tentang ikhlas. Kalau sudah mencari ilmu tidak ada tandingannya sama sekali. Wallahu taala a'lamu bissawab. Yang kedua sabar, Mas. Sabar. 3 jam kita akan duduk. Sabar. Kalau Anda tidak punya adab sabar, saya jauh lebih tidak sabar daripada Anda. Mencari ilmu itu butuh yang namanya sabar. Duduk panas, ya kan? Duduk panas. Alhamdulillah sekarang AC di mana-mana. Kalaupun enggak ada AC, ada angin jendela. Kalau enggak ada angin jendela, ada kipas angin. Luar biasa. Ulama zaman dulu, Masya Allah, mencari ilmu. Kalau untuk duduk di majelis ini, Mas, enggak ada yang datang jam 8.15 pun enggak ada. Dari malam. Anda mau niru ulama zaman dulu, silahkan. Dulu para pencari hadis ya, berkata, apabila Anda melihat orang lari-lari di jalan, itu hanya ada 2 kemungkinan. Apa? Orang gila. Itu 1. Alhamdulillah kita tidak termasuk. Yang kedua siapa? Talibul hadis. Orang yang sedang ngejar hadis. Kenapa mereka harus lari-lari? Masalahnya majelis ilmu zaman dulu jangan dibayangkan seperti majelis ilmu zaman sekarang. Telat tiket entek. Terlambat tiket habis. Makanya ada yang malam-malam sudah datang. Ada di antara mereka diriwayatkan kalau tempat ilmunya itu, tempat majelis ilmunya dengan tembok begitu, dia sudah muter-muter keliling tembok, mana ini celah yang bisa dimasuki. Betul itu. Sampai suatu saat dia menemukan celah. Akhirnya dia gali celah itu, masuk dia ke dalam. Wah, setelah di dalam ternyata sempit celah itu. Gak bisa maju dan gak bisa mundur. Wah, dia berusaha terus maju memaksakan badannya dan berhasil. Dan berlubang, alhamdulillah itu, celahnya itu. Tapi ternyata badannya juga lubang-lubang. Karena kegesek-gesek itu. Di antara ulama ada yang melihat bahwasanya suatu malam kita sedang menunggu untuk mencari hadis. Kita melihat seorang talibul hadis kencing di tempatnya. Jadi dia bawa pakaian yang dipakai dan bawa jubah. Jubahnya fungsinya untuk apa? Menyerap. Untuk kencing di situ. Kenapa sampai seperti itu? Karena kalau dia sampai keluar, tempat itu akan direbut oleh orang lain. Ini Masya Allah, kita bayangkan, subhanallah, ini kayak gak masuk akal ini kehidupan para ulama zaman dulu. Kalau kita praktekkan sekarang ini, Masya Allah, luar biasa. Ada di antara mereka Ya, saking segala sesuatunya untuk ilmu, segala sesuatunya untuk ilmu, habis harta mereka. Sampai untuk beli pakaian pun gak punya. Sampai-sampai pakaian yang dimiliki itu apa? Tipis. Tipis, karena yang tebal-tebal, yang bagus-bagus bisa dijual untuk mencari ilmu. Sampai datanglah musim dingin. Datanglah musim dingin, gak punya uang untuk beli jaket, mantel, dan yang lainnya. Kemudian ditanya oleh teman-temannya, "Ya, akhi, kenapa kamu pakaiannya kok tipis gini?" Kata dia, "Saya punya penyakit." "Saya punya penyakit." "Nah, penyakit apa itu?" "Ya ini, kalau apa enggak bisa pakai pakaian tebal, penyakit saya itu." Jadi kalau saya, penyakit saya adalah penyakit tidak bisa, bukan, dia tidak mengatakan tidak bisa memakai pakaian tebal. Saya punya penyakit sehingga saya harus memakai pakaian yang tipis. Dan pikiran kita, oh kalau pakai pakaian tebal mungkin apa? Alergi. Ternyata apa? Penyakitnya adalah penyakit kemiskinan. Sehingga dia tidak bisa membeli pakaian. Subhanallah. Ini ya, membuang harta, menjual harta, meletakkan harta pada perkara-perkara yang kaitannya dengan ilmu. Masya Allah, masih ada loh, masih ada sampai zaman sekarang. Saya menjumpai seorang pengikut pengajian, ya, pegawai pensiunan, ya, separuh hartanya, separuh pensiun dia adalah untuk ilmu. Betul ya? Separuh pensiun dia. Anaknya mungkin sudah besar-besar, ya. Kemudian dia menyiapkan separuh untuk kehidupan keluarganya dan separuhnya untuk ilmu. Oh, ini luar biasa. Luar biasa. Nah, karena ilmu itu, kata sebagian ulama, "Lau a'taita kullah, lau a'taitahu kullah." Kalau engkau berikan ilmu itu seluruh badan kamu, seluruh kemampuan kamu, yuk tiga juz'ah, dia hanya akan memberikan apa? Sebagian kecil saja. Bagaimana halnya kalau kita hanya memberikan ilmu cuma comot-comotan saja nih, begitu kan? Maka apa yang akan kita dapatkan dari ilmu? Tidak ada, ya, sedikit sekali. Maka harus bersungguh-sungguh, sabar. Namanya mencari ilmu itu kadang kebakar, duduknya panas. Makanya para ulama mengatakan, talabul ilmi awaluhu ihraq. Mencari ilmu itu awalnya terasa panas. Panas duduknya, panas hatinya, panas badannya, enggak sabar, bolak-balik. Subhanallah. Kadang diunekke gurune, kadang dihukum, kadang subhanallah. Ihraq, betul. Lakin nihayatuhu israq. Akan tetapi berakhir dengan apa? Bersinar cerah. Sehingga seorang penyair mengatakan, "Mangkana bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah." Orang yang pada awalnya mau apa, pada awalnya terbakar, yakni merasakan capeknya dalam mencari ilmu, maka nanti di akhir mereka akan cerah hidupnya. Orang Indonesia mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Iya kan? Bersakit-sakitlah terlebih dahulu, capek, duduk terus, waktunya nulis-nulis, waktunya ditanya jawab. Ya, artinya apa? Murojaah. Ya, murojaah. Maka ikhwan, di antara adab yang kedua dalam mencari ilmu adalah sabar. Sabar-sabaran. Lihat bagaimana para ulama. Siapa yang lebih sabar, antara ulamanya ataukah muridnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, antum jangan bayangkan dulu mulianya itu langsung 500 orang. Enggak. Yang hadir dulu cuma 5 orang di majelisnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. 5 orang. Ya, bahkan terkadang Syekh hadir terlebih dahulu, muridnya belum datang. Jadi terkadang ada muridnya yang satu sudah datang, taruh buku karena belum ada yang lain, akhirnya dia pergi, bukunya ditaruh, dia pergi ke pasar. Kemudian Syekh Utsaimin datang melihat di situ sudah ada yang hadir tapi belum ada orangnya, bukunya sudah ada, maka dia duduk menunggu. Menunggu dia. Bukan, "Ah, murid saya belum datang, enggak, saya juga ikut-ikutan tidak datang." Enggak. Akhirnya Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada Allah, karunia kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, sehingga dia berakhir dan persetujuan menjadi seorang yang musyrik. Musyrik yaitu orang yang apa? Yang cerah kehidupannya, bukan musyrik pakai kaf. Musyriqah, yang nihayahnya musyriqah, cerah. Ya, subhanallah. Nas'alullah ya ja'alana man kana bidayatuhu muhriqah wa nihayatuhu musyriqah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang digolongkan oleh Allah, yang awalnya memang bersusah-susah dulu, akan tapi nanti pada akhir kesudahannya kita menjadi orang yang bahagia. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah kita mempelajari bahwasanya ikhlas definisinya ada tiga di antaranya, kemudian kita juga pelajari bahwasanya ikhlas itu adalah syarat diterimanya sebuah amalan, maka kita lanjutkan. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala, dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dan meridai beliau, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu, apa pendapatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang bertempur dan berperang yaltamisul ajra wa dzikra, dia mencari pahala dan mencari ketenaran. Ya, mencari pahala dan mencari ketenaran, malahu, apa yang dia dapatkan? Ini apakah dia dapat pahalanya, ataukah dapat ketenarannya, ataukah dapat dua-duanya? Apa yang dia dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Fa'adaha thalatha marrat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi sampai tiga kali. Afan, orang tersebut mengulangi sampai tiga kali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai, la syai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mengatakan dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tughiya bihi wajhuhu." Rawahu Abu Daud wa Nasa'i bi isnadin jayyid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan. Tidak akan menerima sebuah amalan kecuali apabila amalan tersebut ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar ubtughiya bihi wajhullah. Amalan tersebut ditujukan untuk mencari wajah Allah. Ini pentingnya keikhlasan. Antum lihat amalan jihad, berperang di jalan Allah itu adalah amalan yang luar biasa agungnya. Sampai kalau meninggal dapat jatah, meninggal perang jihad fisabilillah, dia dapat jatah untuk masuk surga tanpa hisab lagi, subhanallah. Dan dia lepas dari siksa atau lepas dari fitnatul qabr, tidak ditanya lagi dalam kuburan, lepas bebas, sudah tiket bebas masuk, subhanallah. Ya, akan tetapi kalau salah dalam masalah niat, maka dia tidak akan dapat apa-apa lagi, bahkan dia sebaliknya akan mendapatkan siksa dari api neraka, siksa Allah berupa api neraka. Bahkan dia adalah termasuk orang yang pertama kali neraka dinyalakan untuk dia. Tiga orang, di antaranya adalah al-mujahid, alladhi yujahid yuqatil fi sabilillah, afan, alladhi yuqatil liyuqal, orang yang berperang supaya dikatakan annahu jari, dia itu pemberani. Medan pertempuran manapun tidak pernah dia lalui. Musuh manapun pastikan dia hadapi. Bahaya apapun pasti dia lalui. Ya, akan dikatakan begitu. Akan tetapi niatnya ya cuma supaya qila wa qila wa qila, supaya dikatakan. Nauzubillahi min dzalik. Kembali juga masalah talabul ilmi, mencari ilmu itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Tapi kalau mencari ilmu, membaca Al-Qur'an, membaca sunnah supaya dikatakan annahu alim, dia itu adalah orang yang alim, dia itu orang yang masyaallah, ya, perkataannya penuh dengan hikmah, dia itu supaya dikatakan seperti itu, maka sesungguhnya orang-orang tersebut akan diseret ke dalam api neraka waliyadu billah. Ini kembalinya masalah ikhlas. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, atau dari Nabi Muhammad ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hajjatil wada', dalam haji perpisahan, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Ini haji yang terakhir ini. Satu kali. Yakin? Yakin atau ragu-ragu? Nah, yakin. Ya, haji beliau itu cuma satu kali, yang pertama dan yang terakhir, ya. Dikatakan hajjatul wada', karena Rasulullah, haji perpisahan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'alli la alqakum ba'da amikum hada, atau ba'da ami hada, barangkali aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah tahun ini. Ya. Beliau mengatakan seperti itu. La'alli la alqakum ba'da ami hada. Karena barangkali aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah tahun ini. Maka seakan-akan perpisahan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sabdakan dalam hajjatul wada? Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamili fiqhin laisa bifaqih thalathun la yaghil alaihinna qalbum ri'in mu'minin ikhlasul amalillah wal munasahatu li'aimmatil muslimin waluzumi jama'atihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku. Sami'a maqalati fawa'aha. Kemudian dia berusaha untuk memahaminya. Farubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang mengajar, orang yang membawakan sebuah pelajaran, tapi tidak faham dengan apa yang dia bawakan. Kalau dalam riwayat yang lain, ya, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fahafidhaha fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar ucapanku. Ucapanku adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berusaha mencernanya dan menghafalnya. Kemudian dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Mudah-mudahan Allah mencerahkan wajahnya. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian beliau mengatakan warubba hamilu fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawa sebuah fiqih, sebuah ajaran dari ajaran-ajaran Islam kepada orang yang lebih tahu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Terkadang pengajar itu tingkatan kefahamannya lebih di bawah dari yang diajar. Ya. Makanya ini juga mengajarkan tawaduk kepada kita. Bahwasanya tidak setiap apabila kita suatu saat ditunjuk menjadi pengajar, itu belum tentu kita ini, dan kita juga jangan merasa bahwasanya kita ini yang paling faqih. Siapa tahu di depan kita ketika kita mengajar itu orang-orang yang jauh lebih faqih daripada kita. Ini untuk mengajar kita supaya tidak apa? Tidak sombong.
ya, mentang-mentang menjadi sudah ustaz, masya Allah, kemana-mana dipanggil, kemana-mana disuruh duduk di depan, kemana-mana suruh bicara, suruh berikan mukaddimah, suruh berikan khatimah, suruh, subhanallah, seperti itu. Seakan-akan semua orang kenal kepada dia, ya, subhanallah. Maka jangan sampai dia itu merasa bahwasanya dirinya yang paling faqih. Ini ajaran untuk tawadhu. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salasun, ada tiga perkara yang hati seorang mukmin itu tidak akan menjadi rusak dengannya. Hati seorang mukmin itu menjadi bersih dengannya, ya. Hati seorang mukmin itu lepas dari hasad. Ada tiga perkara. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-munasahah li aimatil muslimin, dan yang ketiga adalah luzumu jama'atihim. Ini pentingnya keikhlasan. Kemudian wal makna dikatakan oleh Syekh, wal makna anna hadhihi salasah tastaslihu bihal qulubu. Artinya, tiga perkara ini yang akan bisa menyehatkan hati, menyelamatkan hati, memperbaiki hati. Ini dalam buku Anda itu ada, ya. Dalam buku terjemahan Anda itu ada, ya. Insyaallah. Faman takhallaqa biha tahura qalbuhu minal khiyanati wad-daghl wad-daghl wasyarr. Barang siapa yang berakhlak dengan tiga perkara ini, ikhlas, memberi nasihat kepada a'immatul muslimin, para penguasa, dan luzumu jama'atihim, senantiasa melazimi jama'ah dan tidak mufaraqah, ya, tidak mufaraqah jama'atul muslimin, tidak memisahkan diri dari jama'atul muslimin, ya, maka hatinya akan bersih dari penyakit khianat, dari penyakit fasad, ya, penyakit kerusakan atau segala macam kekhianat, segala macam kerusakan dan segala macam keburukan. Subhanallah. Kemudian Syekh mengatakan, wala yatakhallasul abdu minasyaitani illa bil ikhlas. Di antara fungsi ikhlas, yang pertama tadi menjadikan amal diterima, ya kan? Kemudian yang kedua, membersihkan hati. Menjadikan amal diterima, hadis yang Abi Umamah tadi. Membersihkan hati, hadisnya Abu Sa'id. Yang ketiga, membersihkan dan melepaskan manusia dari jeratan syaitan. Ini fungsi daripada ikhlas. Sebagaimana dikatakan di sini, wala yatakhallasul 'abdu minasyaitan, dan seorang hamba tidak bisa terbebas dari syaitan illa bil ikhlas, kecuali apabila dia menggunakan al-ikhlas. Ya, dia menggunakan al-ikhlas. Usaha syaitan itu kalau dengan ikhlas hancur. Hancur itu. Kata syaitan. Ini bocoran dari syaitan. Ya. Syaitan kok beliau. Syaitan itu enaknya dikatakan apa? Yes, dia gitu ya. Ada athar yang disebutkan menukil tentang pembicaraan seekor syaitan. Dia mengatakan, ahlaktu ibnu Adam bidzunub. Saya hancurkan ibnu Adam dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Fa ahlakuni bil istighfar wa la ilaha illallah. Tapi ternyata dia membalas usahaku, menghancurkan diriku dengan istighfar dan apa? La ilaha illallah. Dengan keikhlasan hancur usaha syaitan. Walaupun sebetulnya usaha syaitan tidak akan berhenti sampai di situ. Falamma ra'aitu dzalika basastu fihimul ahwa. Fa'amilu wa dhannu annahum yuhsinuna amala. Ya, fayudnibuna walam yatubu li'annahum yadhunnuna annahum yuhsinuna sun'a. Kemudian syaitan kalau sudah dihancurkan lagi dengan keikhlasan, dengan la ilaha illallah, dengan taubat, maka syaitan melancarkan senjata yang kedua yang orang itu tidak akan mau bertaubat dengannya. Apa? Maka aku sebarkan al-ahwa, hawa nafsu, kerancuan pandangan dalam Islam. Fayudnibun, sehingga mereka pun, orang-orang Bani Adam, kembali berbuat dosa. Tapi mereka tidak mau bertaubat. Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena mereka mengira telah berbuat baik. Jadi yang pertama, dengan dosa dan maksiat, mereka istighfar, bertobat kepada Allah, hancur amalan syaitan. Tapi kedua, dengan perkara-perkara yang mengandung syubhat, perkara yang orang memandang bahwasanya itu adalah amal kebaikan, tapi ternyata tidak baik. Ya, sehingga mereka terus berbuat-berbuat memandang amalannya baik, Pak, tapi ternyata amalannya tidak baik, sehingga tidak mau bertobat. Hancur bani Adam. Baik, kita kembali kepada kita. Seorang anak Adam tidak akan bisa selamat hatinya dari syaitan kecuali dengan keikhlasan. Liqaulillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mereka betul-betul ikhlas. Syaitan bertekad untuk menggoda manusia dengan segala macam upaya dan usaha. Tidak akan bisa lepas manusia dari gangguannya kecuali dengan keikhlasan kepada Allah sang pencipta. Kaum muslimin, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh mengatakan, wa ra'a anna ahada salihin kana yaqulu li nafsihi. Ada seorang ulama yang saleh, dia senantiasa berkata kepada dirinya, ya nafsi, akhlisi tatakhallasi. Wahai jiwa, senantiasalah kamu berbuat ikhlas, senantiasalah kamu berlaku ikhlas, niscaya kamu akan selamat. Jadi kunci keselamatan jiwa seorang manusia adalah keikhlasan. Demikian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Tidak berlalu atau tidak terasa sudah berlalu sampai setengah 10. Tidak tahu panitia ini jadwal sampai jam berapa. Untuk biasanya 2 sesi sampai jam berapa? Enggak, sesi yang pertama biasanya berhentinya sampai jam berapa? 10. Setengah 10 ya. Sebelum saya akhiri sesi yang pertama ini, kan tinggal 2 menit, 3 menit. Ada pertanyaan, ikhwan? Naam, silahkan.
Betul. Mancing kata sedekah. Artinya adalah ya ada 10 juta sedekah 1 juta. Dan kata 10 juta, 1 juta sedekah kan 100 juta. Nah, itu mempengaruhi investasi apa enggak?
Iya. Segala amalan akhirat, ya, hendaklah kita tujukan untuk akhirat. Itu kunci yang tidak bisa diotak-atik. Semua amalan akhirat itu harus ditujukan untuk mencari akhirat. Adapun ketika amalan-amalan akhirat kemudian setelah itu diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya akan ada dampak-dampak yang dia dapatkan, entah itu keselamatan, entah itu kekayaan, entah itu kesuksesan, maka itu efek yang kita hanya berharap saja, tapi tidak bisa memastikan. Jadi setiap amalan, entah itu zikir, zikir itu kan juga memberikan kelonggaran kehidupan. Istighfar juga memberikan kekayaan. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Lihat, yang pertama kali diserukan oleh Nabi Nuh, bertaubatlah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kemudian setelah itu apa? Yursilis sama'alaikum idrara wa yumdidkum bi'amwalin wa banin. dan seterusnya. Kemudian nanti Allah akan menurunkan hujan dari langit, kemudian menambahkan harta kepada kalian, keturunan kepada kalian. Subhanallah, itu nanti. Tapi tidak bisa tidak semua amalan akhirat harus diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Kalau amalan akhirat kita peruntukkan untuk mencari dunia, ini salah besar. Ya, salah besar. Kalau memang ada amalan-amalan yang seperti itu, ya, amalan-amalan diantaranya adalah sedekah, memang ada ada janji untuk diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagian kita itu sempit sekali pandangannya. Yang namanya ganti itu adalah dengan yang serupa. Itu loh. 10 juta, 20 juta, 100 juta, 300 juta, 5 juta, 1 juta, kan gitu. Iya kan? Seakan-akan apa? Kita keluar uang, kembali uang. Kita keluar apem, kembali apem. Kenapa tidak ada mubalik yang mengatakan keluarkanlah apem satu truk wahai bakul apem, niscaya Anda tidak akan kulak besoknya, ya kan? Kenapa? Dapat apem 3 truk kan gitu. Wahai bakul minyak wangi, sedekahkan semua minyak wangi yang Anda kulak pada hari ini, besok akan dapat 3 kali lipat minyak wangi yang Anda. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa hanya uang? Semuanya, mobil juga begitu. Satu mobil, 3 mobil, maka semua dealer mobil enggak perlu kulaan. Ini adalah teori yang tidak benar. Karena balasan dari Allah tidak mesti dengan yang persis semisal. Terkadang dengan kesehatan badan, terkadang dengan ketenangan hati, dan lebih besar dari itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor satu. Itu yang nomor satu. Makanya ketika subhanallah ada hadis yang menerangkan bahwasanya man nazala manzilan tsumma yaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq salasa marat lam yadurruhu syai'un, ya, barang siapa yang singgah di satu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, doa seperti itu 3 kali, maka tidak akan dimadharati oleh apapun. Itu ketika mengucapkannya, karena itu berdoa. Pertama kali siapa yang kita tuju? Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya kita pasrahkan pada Allah. Jangan mikir saya nanti akan dilindungi. Anda pokoknya ucapkan niatnya adalah lillahi azza wa jalla. Karena itu adalah amalan akhirat. Sedekah, salat, puasa, semuanya adalah amalan akhirat yang harus kita harapkan keikhlasannya, atau kita carikan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang peperangan. Rajulun kharaja ghaza li talabi adz-dzikri wal ajr. Orang keluar perang untuk mencari ajr dan mencari dzikr. Ya, mencari pahala dan mencari sebutan. Otomatis orang itu kalau namanya perang nanti akan terkenal, itu biasanya otomatis, ya. Tapi ternyata oleh Rasulullah SAW dibatalkan. Dia tidak dapat apa-apa. Ini sangat mengkhawatirkan. Sayang kita sudah mengeluarkan 100 juta, ya, pahala tidak dapat, ternyata kembali cuma 1 juta. Ya. Jadi yang tidak akan pernah rugi adalah kita beramal mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengganti, entah itu dengan yang semisal atau dengan yang lebih baik atau dengan sesuatu yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian, ada lagi yang lain, silakan. Yang topi putih. Panjang sekali ya, ya. Loyalitas kepada pemimpin kaum muslimin. Intinya yang disebut dengan kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin adalah pemimpin yang memimpin kaum muslimin, mengurusi urusan mereka. Kalau dalam hal ini gampangnya, kenyataannya adalah presiden di Indonesia. Ya, karena sekarang kaum muslimin terpecah-pecah dalam beberapa bagian. Masing-masing bagian memiliki pemimpinnya sendiri. Presiden itu selama dia masih mengurusi kaum muslimin, ya, maka dia adalah pemimpin kaum muslimin. Selama dia masih muslim dan mengurusi kaum muslimin, ya, dan memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama mereka. Alhamdulillah, itu adalah pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin kelompok atau jamaah-jamaah tertentu dalam kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuatan apapun juga. Ya, begitu tuh kaum pemimpin kaum muslimin. Adapun loyalitas kepada jamaatul kaum muslimin adalah adabul khuruj, tidak keluar, tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin itu, dan tidak memberikan keburukan-keburukan kepada jamaah kaum muslimin. Tidak memberontak dengan senjata, tidak memberontak dengan suara, tidak menjelek-jelekan mereka, bahkan berdoa kepada mereka. Karena salah satu tanda, di antara tanda seorang muslim yang sehat akidahnya, adalah mendoakan kebaikan buat pemimpinnya. Begitu. Ya, silakan yang kedua. Tidak. Kalau memang itu sudah janji dari Allah, fahadha ajilu busyra mu'min, itu adalah sesuatu kabar gembira, kenikmatan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah tidak akan mengurangi ganjaran kita di akhirat. Kalau itu memang janji dari Allah Subhanahu wa taala, yang penting niatnya. Niat dalam mencari, Mas. Nah, sum'ah itu bisa menghancurkan amalan dia. Ini bahaya dari sum'ah. Ya, barangkali nanti suatu saat akan kita bahas. Ya, riya dan sum'ah itu bisa menghancurkan amalan kita. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Maka para ulama dulu, betapa mereka eratnya untuk menyimpan amalan baik mereka. Disimpan rapat-rapat amalan baik mereka, supaya orang lain tidak tahu, orang lain tidak mendengar. Bahkan di kalangan mereka ada yang telah diketahui tentang amalan baik mereka, doa mereka yang mustajab, akhirnya dia minta untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggal, akhirnya meninggal dunia. Ala kulli hal ikhwan, mudah-mudahan kita diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari riya, sum'ah dan yang lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita istirahat terlebih dahulu, mungkin sekitar 1/4 jam ya, 10 menit lah, 10 sampai 15 menit. Silahkan bagi yang ada urusan, nanti insyaallah akan kita lanjutkan lagi sampai jam 11. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.